Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ovo je prva emisija u prvih pet u ovoj 2020. godini i nekako kako je to običaj, nema gosta u ovoj emisiji, ali gostuju naši kritičari, urednici, svi oni koji su protekle 2019. a i protekli godine komentarisali razne kulturne događaje, tako da ćemo čuti šta je ono bilo najzanimljivije kada su u pitanju muzički događaji. O tome će govoriti Radoš Mitrović. O filmovima domaćim, stranim, o našim festivalima govorit će Vesna Perić i Ana Vučković-Denčić. O najboljim pozorišnim predstavama, one koje su bile kod nas viđene iz regiona na raznim festivalima, ne zaboravimo, bio je Bitev, ali i onim predstavama koje su obeležile godinu, govore Aleksandra Glovacki i Bojan Munjin. O knjigama domaćim i stranim govorit će Dragana Kovačević i Ana Marija Grbić, a o likovnim izložbama Mirjana Boba Stojadinović, o arhitekturi, dizajnu i ono što je bilo u fotografiji. Na kraju ja ću porazgovarati takođe, to jest govorit ću ja, Snežana Ristić, sa Mirjanom Bobom Stojadinović. Uvijek vam treba nekakav sparing partner da biste mogli da prodiskutujete ono što je bilo interesantno u prošloj godini. Slušamo muziku Deda Marazije Švors, Kralj Čačka.
Deda Mraz je švorc, po ledenom lipom valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šal, sa praznom bocom vina, džakom punim muke, neke devojke sa dorčola je hvatao za dupe. Aj ho, aj ho, aj ho, aj ho, Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švorc, poklon ti podjelku noćas, stići neće, idi kući smiri decu, slaži nešto lepo, vetar duva, Deda Mraza pravac u kafanu, da se otrezni, da drema i poklone da sprema. Aj ho, aj ho, Deda Mraz je švorc, sa nebom mesto snega, plastika pada, da li znaš da magla nikada ne izlazi iz grada, mesec je napravljen od jeftinog kartona, neko je pucao u smisao ispod lampiona. Aj ho, aj ho, Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švorc, pod ledenom lipom valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šale, sa praznom bocom vina, džakom punim muka, neke devojke sa dorčola je hvatao za. Nije meni što sam pijan, ništo nije vreća prazna, već je meni što više
emisije U prvih pet Radio Beograda 2, znači Deda Mraz je Švorc, očito da smo svi Švorc na početku januara u 2020. godini posle novogodišnjih poklona. Radoš Mitrović u studiju. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Je bilo muke da se odluči koji će biti, pa recimo, ovi događaji muzički na tvojoj listi?
Pa moram da priznam da i nije bilo toliko muke, budući da iako je bila dobra godina što se tiče kvaliteta muzičkog programa u našem gradu, bilo je dosta umetnika koji su već više puta dolazili kod nas. Da kažemo da je da ono što je nedostalo jesu bili veliki ansambli, veliki orkestri koji generalno slabije nekako zalaze u ove krajeve.
Je li to mnogo skupo ili smo mi neinteresantni ili već?
Da, mislim da je pre svega reč o ceni. Međutim, to je nažalost tako, a bilo bi dobro da možemo da uporedimo kriterijume i standarde tih velikih orkestara sa onim što mi imamo prilike čujemo kod nas sa našim ansamblima. No dobro, dakle imali smo prilike da čujemo nekoliko zanimljivih solo nastupa umetnika i u tom smislu sam izdvojio i na mojoj listi se nalaze uglavnom koncerti upravo solista sa ansamblima ili bez njih. Tako da odgovor na pitanje jeste da nije bilo toliko teško da izvučemo ono što je bilo uslovno rečeno najbolje, mada je bilo i drugih koncerta, međutim budući da je bila ideja da pet nastupa izdvojim, pokušao sam da sažmem tu neku širu listu koja je postojala. Tako da, eto da...
Kada se kaže ovih pet, oni poređeni su tako, da li su poređeni po kvalitetu ili su nekako jednaki među tim najboljim?
Da, iskreno, poređao sam ih kako je meni lakše zapravo da koncipiram priču, da bude nekako povezana, ali ne po kvalitetu svakako. Tako da, krenuo bih od nastupa dvojice pijanista koji su već redovni gosti u Beogradu, a to je Evgenij Kisin i Boris Brezovski, koje publika dobro poznaje kod nas, koji su se predstavili zanimljivim programima. Inače, oni su pijanisti koji negde pripadaju sličnom redu veličina, mogu tako da kažem. Obojica potiču iz velike tradicije ruske pijanističke škole i pripadaju prosto izvođačima koji ne daju previše akcenta na na virtuoznosti, na nekom autentičnom, hajde da kažemo tako, čitanju partitura, dakle ne eksperimentišu mnogo sa onim kako će da predstave neko delo, već je akcenat prosto na uzornom čitanju i predstavljanju dela. Evgenij Kisin se predstavio sa delima Beethovena, to je nekako koncert koji je išao u susret godišnjice, 250 godišnjice rođenja Ludviga van Beethovena. Izvojio je sonate broj 8, 17 i 21 i variacije fugu u S-duru, dok je Boris Brezovski nastupio sa ansamblom Muzikon, to je kamerni orkestar, i sa njim je izveo dva koncerta, broj 2, Šostakovića i Chopina. Ono što je bilo zanimljivo za taj koncert jeste da je Brezovski sam i dirigovao, tako da je pokazao eto i tu sklonost koju nismo da sad imali prilike da, čini mi se, da vidimo u Beogradu. Veoma dobra dva nastupa, dakle mi smo imali prilike i ranije da ih slušamo i možemo sad uporediti prosto njihov nastup sa onim što smo slušali prethodnih godina, i to je zapravo taj isti kvalitet, isti nivo koji oni održavaju već godinama, čak sad i decenijama, i ostaju u vrhu zapravo pijanizma. E sad, neko manje, neko više, ali su svakako pripadaju najznačajnijim pijanistima 20. to je 21. veka.
Da li je publika osetila koliko su oni važni? U smislu da se vrlo često desi da publika ne oseti, pa recimo ne bude toliko posećen koncert, a nekada bude posećen za nešto što je, ajde da kažem, mnogo manje kvalitetno.
Kisin i Berzovski su, možemo kažemo, miljenici naše publike, tako da su svi njihovi koncerti uglavnom rasprodati, pune su sale, posebno ih vole mladi izvođači, mladi pijanisti, kako po srednjim muzičkim školama, tako i na fakultetu, tako da što se tiče njih, zaista uvek je veoma dobro posvećeno. Berezovski je prosto i Kisin zapravo imaju harizmu neku specifičnu koju privlači, kažem, posebno mlađe slušalce.
Jedan moj drug je saznao na dan koncerta da je Berezovski tu i bio očajan, nije mogao da dobije čak ni kartu više ispred Kolarca. Zato sam to i pitala. Znam za ovo da je bila nekako gužva, ali znam da se desi da budu nekako, da publika ne proceni dobro.
Da, to se dešava, pogotovo sa onim izvođačima koji prvi put dolaze kod nas. E sada, u kontekstu toga što sam rekao da je Berezovski dirigovao ansamblom i svirao, što jest nekad praksa i možda se vidi na nastupima, bio je zanimljiv i nastup Dmitrija Sinkovskog, koji je se predstavio kao dirigent, kao violinista i kao kontratenor. Dakle, predstavio je opet širok dijapazon svog umetničkog izraza. On je nastupio sa ansamblom La Voce Strumentale i za razliku od Kisina i Berezovskog, koji, kažem, predstavio izvođače koji akcentuju to uzorno čitanje partitura, Sinkovski je upravo nešto suprotno. Dakle, on insistira na slobodnijem, atraktivnijem, neobičnije, u svakom slučaju čitanju koje odudara od onoga što jeste standard čitanja određenih dela. On se predstavio interpretacijom godišnjih doba Vivaldija, između ostalog. Ovo je bio centralni deo nastupa. I da ste bilo zanimljivo čuti na koji način on manipuliše različitim planovima unutar partiture. Dakle,
to je izuzetno poznata partitura. Mislim da ljudi koji ne slušaju klasičnu muziku nju prepoznaju.
Tako je, i upravo to izazov izvođačima da izaberu tako neko popularno delo i onda da ga predstave neki način i da iznenade neki način slušalce. To se desilo i na ovom koncertu. Dakle, on je insistirao na promenama tempa, na različitim dinamičkim nivoima, na akcentovanje nekih deonica koje prosto u onome što jeste standardno izvođenje prolazi tako u muzičkom toku. Takođe, kažem, insistiruje na tim različitim planovima unutar opšte zvučne slike. Tako da je to bilo zanimljivo zapravo čuti na koji način jedan umetnik može sve da pristupi popularnom delu koji svi znamo, i onda, budući da svi znamo, možemo da pratimo zapravo šta on radi. Na neki način to je svojevrsna radionica zvuka koju on sprovodi u tom trenutku na koncertu, tako da je to bilo posebno zanimljivo. A kasnije se tokom koncerta predstavio i interpretacijom kantate Ćesate, Omaji Ćesate, gde se predstavio kao kontratenor, izvrsni opet kontratenor, insistirao je na toj ekspresivnosti glasa i zapravo stvori jednu malu opersku scenu na pozornici, to jest na sceni Kolarca. Tako da, recimo, ovaj koncert bih možda izdvojio svih koje sam stavio.
Negde bih ga stavio na prvo
tako
mesto.
Tako je. E sada, da krenem dalje od onoga što sam...
To znači sa treći koncert.
Da, recimo, ili ne, ovo je sad četvrti.
Dakle. Četvrti već, da, one dva su bila zajedno.
Da. Da, jeste opera. Jedna opera koju smo imali prilike da čujemo ove godine, to jest prošle godine, pardon, to je Koštana. To jest nova postavka Koštane na sceni Narodnog pozorišta u režiji Juga Radivojevića. To je, dakle, opera Petra Konjovića, koja je ranije bila redovna prosto na repertoaru Narodnog pozorišta, u jednom trenutku se izgubila i sada je očigledno došlo vreme da se ona obnovi. Išlo se u susret 50-godišnjice u smrti Petra Konjovića. Očigledno nama potrebno neke godišnjice da bi
se obnovile,
da bi se obnovile stvari, da bi na neki način ne bi zaboravili u potpunosti neke delove svoje umetničke tradicije, što je šteta. Koštana je izuzetno kvalitetna opera i u evropskim razmerama i zanimljiva po zvuku zato što je eklektična. Dakle, ona sadrži i neke kvazi folklorne, to je folklorne elemente, i gotovo ekspresionistički jezik na momente, dakle, veoma reske harmonije, i taj spoj je potpunosti jedinstven. Dakle, teško da može da se pronađe i u nekim evropskim okvirima, i štete što jednostavno takvo delo nije češće na repertoarima. to jest na repertuaru pozorišta, to jest jedina opera koja postoji i funkcioniše kod nas, državne. U svakom slučaju, veoma dobra je bila postavka, premijere i drugog nastupa. Ja sam imao prilike da gledam i premijeru i taj drugu postavku, to jest isto postavka ali
drugi pevač. Drugo,
da. U svakom slučaju, mogli smo čujemo ulogama Koštane mlade pevačice, Evgeniju Jeremić i Minu Gligorić, što je isto pozitivno da Narodno pozorište eto, ima sluha da uključi u izvođenja i neke mlade glasove, pored primadona koje već imaju izrađene karijere. Sa druge strane, tu su bili iskusni pevači poput Nenada Jakovljevića koji je igrao Luku Hadži Tome, koji je, čini se, davao opšti karakter i ton celokupnom izvođenju, se transformisao prosto u taj kompleksan, možemo da kažemo, lik Hadži Tome. Generalno, Koštana, kao što znamo, kao dramsko delo, izuzetno teško i za gledanje kao drama i za čitanje. Sa druge strane, logično u tom smislu da i muzika nije komunikativna u potpunosti, dakle nije pitka, to nije atraktivno delo u tom smislu.
Ali s druge strane su to prepoznatljivi ritmovi, koje, to je ono što je rečeno, ta veza sa folklorom.
Jeste, da. To su određene numere koje sadrže taj karakter, folklorni karakter, one su i najpopularnije, međutim, ostatak dela protiče u jednom potpuno drugačijem tonu, to ima puno recitativa, i mogli bi da kažemo možda na momenti praznog hoda čak. I to jeste negde izazov da izvođači taj zamor materijala, da se ne oseti zapravo da uspeju da ostvare dinamizam muzičkog toka i to je Ana Zorana Bravić kao dirigent uspela da uradi sa dakle, i orkestrom koji je bio prilično dobar na ta izvođenja, u okvirima ta dva izvođenja koje sam ja prisustvovao. Čini mi se da smo došli do zapravo poslednjeg koncerta koji sam izdvojio, to je bio nastup Gidona Kremera i Kremerate Baltike iz Rige, koji su izveli Haydnovih 7 poslednjih Hristovih reči i Šostakovićev gudački kvartet broj 15 u verziji za kamerni orkestar. Eto, imali smo prilike da čujemo još jednog velikog izvođača, solistu, koji predstavlja, ako Kisin i Berezovski predstavlja najznačajnije pijanice današnjice, to svakako Gidon Kremer predstavlja u okvirima violinizma. Dakle, on je počeo da gradi karijeru nakon uspešne pedagoške saradnje sa Davidom Ojstrahom, koji mu je otvorio put u svetskoj sceni, onda imao prilike da osvoji velika takmičenja Paganini i Čajkovski. I danas predstavlja, kažem, jednu od značajnih imena u svetu muzike. On je izabrao ne opet atraktivan, ne efektan program na prvi pogled, to je Haydnovih 7 poslednjih Hristovih reči. Je izuzetno zahtevno delo, kompleksno, koje ima te najrazličitije karaktere na često malom prostoru. Uspeli su zapravo da ožive to delo i da predstave i molitveni, i lirski karakter, i uzbudljive efektne deonice na pravi način. I Gidon Kremer jeste zapravo nešto između Sinkovskog i Kisina, to jest između onoga, dakle, između izvođenja koje bi trebalo da je uzorno, koje predstavlja jedno adekvatno tumačenje, apsolutno teksta notnog, a sa druge strane unosi elemente sobstvenog čitanja, jednog autonomnog, jedinstvenog pristupa muzičkom delu koji ostvaruju uz odličnu interakciju sa Kremeratom Baltikom, opet ansamblom koji sadrži, to jest koji ne sadrži, nego koga čine izvrsni izvođači.
I sada ovako, kako je ta bila, kad bi se sklonila recimo teh pet koncerata, kako je bila naša sezona koncertna? Recimo Bemus je jedan od najznačajnijih događaja muzičkih, ima problema sa njom, znam, sa Bemusom, ali s druge strane mi imamo redovne koncerte i Beogradske filharmonije i na Kolarcu. Kakav je standard, kakav je kvalitet tih koncerata? Ne moramo da ih upoređujemo sada sa ovih pet, ali koliko se recimo možda prošle godine nešto potikao kvalitet ili promenilo, ili bilo drugo čitanje, ili uopšte razlika između tog uzornog i slobodnog tumačenja, šta više kritičari vole, a šta publika?
Da, čini mi se da je uvek to slobodnije, uslovnično slobodnije čitanje ili neko autonomnije čitanje primamljivije, prijemčivije publici, ali sa druge strane treba i znati izvesti delo na potpunosti uzoran način, što znači potpunosti pratiti.
S tim se počinje.
Tako je. A i završava, uglavnom. Dakle, i zreli izvođači na kraju se vrate zapravo i dignu ruke od prevelike slobode u tumačenjima. Što se tiče kvaliteta sezone, čini mi se da je ona dobra, s tim što jeste problem u tome što mi imamo ograničen prosto broj koncertnih prostora. Samim tim možda neka dela i ne mogu da se izvedu na adekvatan način. Ukoliko je potrebna velika scena, vi imate jedina sala centar koja nije akustična sala koja zapravo ne ispunjava pa praktično ni jedan standard prave koncertne sale. Generalno ono što jeste trend u Evropi i u svetu jeste to da imate decentralizaciju umetnosti, što se kod nas ne dešava. Dakle, najveći događaje se uglavnom dešavaju u Beogradu, eventualno u Novom Sadu, što tiče muzike barem. Sa druge strane, ide se i na to osvajanje, recimo, urbanog prostora, što kod nas nema. Dakle, imate koncerte na javnim površinama, koncerte u napuštenim zgradama i tako dalje. To se kod nas opet ne praktikuje. Dakle, ne postoji ta tradicija ni sve o tome da kultura treba da uđe u sve pore društva, ne da bude vezan isključivo za taj uzan krug ljubitelja muzike koji posećuju koncerte. Takođe, mi imamo odlične ansamble, dakle, Beogradska filharmonija redovno nastupa, svake nedelje možemo da je slušamo i ona zaista podiže nivo izvođenja iz koncerta u koncert. To isto možemo kažemo za orkestar RTS-a koji je, a mi smo govorili, znači mi za prošlog puta o izvođenju Bahovog Božićnog oratorijuma.
Koji je bio odličan, da.
Takođe, delo koje bi možda mogo da svrstam ovu listu iznenrednih koncerta prošle godine. Međutim, kao što sam rekao na početku, možda mi dostaje bolja saradnja sa nekim većim ansamblima, stranim koji bi došli, ali kažem, to opet iziskuje izvesna sredstva. I konačno nam nedostaje zapravo ozbiljna koncertna agencija koja je nekada postojala, koja bi mogla da dovede upravo takve sastave. I uvijek pominjem to da smo mi između dva svjetska rata imali najjaču, ako tako mogu da kažem, koncertnu agenciju na Balkanu, koja organizuje čak koncerte u Bugarskoj i Rumuniji, dovodila sve značajne izvođače i čak kompozitore tog vremena. Izdvajala su se ogromna sredstva zapravo za upravo promociju muzičke kulture. Tadašnji poznati izvođači su nastupili ne samo po Beogradu, nego i po manjim mestima po Srbiji u to vreme, a danas tako nešto nije zamislivo. Tako da mi za bi to trebalo vratiti u fokus, a to je dakle veće širenje zapravo muzike van tih tradicionalnih okvira.
Centar.
Tako je.
Radoš Mitrović, o tome kako je bila koncertna 2019. godina.
Soia labri ma barola eri la mamma d'ogni stonde, d'ogni viento, e più che la vita non si trova più bella scuola, Maria, l'ore benno dava,
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko. Ovdje živa rasprava o tome koje su knjige najbolje, što domaće, što strane književnosti, to je prevedene. Dragana Kovačević i Ana Marija Grbić, dobar dan.
Dobar dan, s kojom ćemo da počnemo?
Ajmo da počnemo sa stranom domaće. Prilično sada, onako čini mi se, uzburkana Ninova nagrada, svi su komentari na razne strane. Dragana, ti si intenzivno, redovno, prilježno čitala knjige u svim emisijama, pazi mikrofon. Koliko smo bili u toku sa onim što se recimo objavljivalo u svetu, to je koliko smo promptno objavljivali važne knjige?
Pa mislim da smo objavili mnogo više nego čak i region, jer kad sam bila sajmu knjiga u Puli, poredila sam nekako, ima knjiga, negde nas oni beže od nas, na primjer Knauzgora su preveli svih 6 tomova moje borbe, kod nas izlazi u februaru 6. Ali sve ukupno kad pogledam, jako mnogo je prevođeno, na kraju imamo malih, ja se sad zovem mali izdavači, više nisu ni mali, koji objavljuju dosta prevedenu književnost. Buka je nekako izbila u prvi plan sa savremenim autorima, nagrađivima, ali ne oni koji su suviše bestseller pisci, ali su dobri pisci. geopoetika ima svoje standarde, znači imamo izdavačke kuće koje
prate svoje pisce,
ali istovremeno prosto upoznajemo nove autore. Ja često baš u ovoj emisiji predstavljam autore iz Finske, iz Norveške, koje nikad nisu pre toga prevođeni ili da smo nešto čuli o njima, pa mi, ali ja mislim, su dobri autori.
Čini mi se da to što smo mi imali dobru grupu za nordijske jezike na Filološkom fakultetu, da je to proizvelo priličan broj dobrih prevodilaca, a onda i skandinavska književnost.
Koja je odlična, to nemaju mane, ali tu se nekako probija i Francuska. Poslednjih godina dosta se prevode autori, bilo koji su dobri, nagradu Goncourt, Femine, Renaudot, znači aktivni su svi izdavači, Akademska knjiga i Geopoetika izbacuju stalno neke nove autore ili one stare, a mislim da i mnogo znači festivali kojih ima nekoliko sad kod nas. Jedan od standardnih, to su Molijerovi dani, onda Gojko Božović, Arhipelag prave Evropski festival književnosti. Sad su počeli mali izdavači se udružuju, pa je u septembru bila jedna zemlja koja je izdavačka kuća Štrik predstavljala autorke žene, ovog puta su bile baš upravo iz skandinavske književnosti, finske. Zatim u kulturnom centru grada su se okupili manji izdavači sa dosta već naslova, tu su bili Kontrast i Arete i Štrik, da nekog ne zaboravim. Znači ti festivali, imamo Proza Fest u Novom Sadu, podstiču i prevođenje, jer kad dolazi pisac svi se trude da prevedu knjigu ako nikad nije prevođena. Zatim imamo rezidencijalne boravke Krokodilove u Beogradu, gde dolaze razni autori i region i znači autori iz Nemačke, Francuske, odakle već ne, i to je sve posticaj za prevođenje. I kad uđete u knjižare, vi se izgubite u šarenišu.
Ali dobro, nekako se sada već može dosta dobro prepoznati koji je šareniš, koji je
kvalitet.
Kog kvaliteta.
Ali knjiga puno ima. Mislim, generalno gledano, vi kad uđete u knjižar, ako niste dobro obavešteni ili nemate neku pustu za upotrebu,
kod tebe.
onda se izgubite. Jer često ovi koji rade u knjižarama ne poznaju dobro knjige i ne znaju da upute čitaoce. Mislim, zato i na sajmu sam gledala, prisustvovala sam više puta situacijama kada dođu, na primjer, kod izdavača Lom i kaže, imam ćerku od 15 godina, koju mi knjigu preporučujete? Ako nije Flavio tu, teško da će neko preporučiti, nekad ima i promašaje. Pa se onda ja umešam, ne mogu da izdržim ako čujem. Hoću da kažem da jednostavno čitaoci se usmeravaju, verovatno putem novina, radija, kritike sve manje u medijima, mislim, govorim kritiku u pisanim medijima.
Ali predstavljanja knjige ima.
Ali predstavljanje ima i onda to nekako je preporuka, naravno, naš ukus je, svako ima svoj ukus, ne znači da ono što ja kažem da je dobro, da je za nekog dobro, ali svejedno ipak je kao neki mali putokas.
Tvojih pet knjiga.
Pa ja sam nekako stalno nju isticala i mislim da nikako nije ovde dovoljno pročitana, to je Ruskinja tatarskog porekla, Guzelja Hina. Imali smo dve njene knjige, prva je bila Zulejha otvara oči, a ova druga najnovija Deca Volge, i 3. decembra njoj je uručena najveća ruska književna nagrada koja se zove Velika knjiga. To je stvarno najznačajnije priznanje, znamo kolika je Rusija, koliko ima autora i pisaca iz svih regiona, i ona je dobila tu nagradu, a nju interesuje uvijek nešto što nije istraženo dovoljno u istoriji. Od tog malog podatka stvarnog, istorijskog, ona razvija epske romane. Ona piše u najboljoj tradiciji ruskih realista, ali naravno to je sad već pomak od tog realizma koji smo navikli, čitamo kod Dostojevskog, Tolstoja, tu ima naravno modernog dosta. Ovog puta Deca Volge govori o jednoj nepoznatoj činjenici, čak i Rusi mnogo o tome ne znaju, da je kraj Volge, Podvložje se zvala ta oblast, živla jedna mala zajednica Nemaca, koje je Katarina Velika dovela u Rusiju, ona je Nemica poreklom bila, i u stvari pravi naslov knjige Deco moja.
Ona je u stvari bila Nemica.
Nemica. Deco moja, jer tako se ona obratila tim Nemcima kada je otišla u Nemačku i im rekla, deco moja, dođite, daćemo vam zemlju, živite tu, stvarajte, radite, oni su imali svoje naseobine, crkve, sve su, i ona upravo u tom romanu prati jednog učitelja koji se preziva Bach i njegovu životnu priču.
I posle kada gledamo zašto su odnosi između Nemačke i Rusije kako god bili strašni, ipak uvek dobri, tu gledamo
postoji
veliku,
tu je Guzelja Hina, znači
istorijsku tradiciju.
Otkriva neke fine priče iz istorije, naravno uobličenu jednu divnu prozu. I mislim da posle ove knjige, mogla bi da pomene malo i poeziju, mada će Ana više o poeziji govoriti. Mišel Uelbek, Ne mirim se, to je njegova lična antologija, tako je on i nazvao, 1991-2013. Buka je objavila, Vladimir Dajanković je odlično to preveo. On je u 30. godini počeo da piše poeziju i sebi, za sebe uvijek govorio, i pored svih nagrada i Gonkurove i tih njegovih romana, pre svega Elementarne čestice koje su ga proslavile, on za sebe kaže da je pesnik pre svega. I ta antologija je nešto sasvim novo. Vi ako čitate Uelbeka, romanopisca, i pročitate ove pesme, shvatit ćete, to nema veze jedno s drugim. On je pun nekog cinizma, ironije, teških, mračnih slika kada pišu u romanima. Ovako ovdje ima lirizma dosta, potpuno neobično. Ne možete prosto da sklopite pisca Uelbeka poezije. Znači, lirizam, ljubavna je poezija pre svega, naravno, to nisu oni slatki stihovi, opet, to je onaj stari Uelbek, ali on opisuje stvarnost, ono što ga okružuje, Pariz, ulice, predgrađe, znači, prepoznamo čak i neke ulice u Parizu i mesta o kojem on pominje. I ja se uvijek, ovdje imamo 132 pesme u četiri dela, ali on je sam rekao, i mislim da je to dovoljno, da njegova poezija nastaje u trenutku, on nikad ne ispravlja svoje stihove onakvi kakvi jesu, ostavlja ih, i sam naslov Lična antologija nam je pokazala da je to njegov lični izbor, znači ono najbolje što on smatra da jeste, i zato ih treba da dođe u Beograd, jer je uslov bio da se prevede.
Nije došao,
ali on je, neko mi je to rekao, da je on svom izdavaču obećao, ako mi prevedete poeziju, ja dolazim. I stvarno je bilo, upravo izašla knjiga i on je trebao da dođe. No nije. Treći autor je Robert Zetaler, austrijski pisac, on inače i glumac, i glumio u Sarantinovom filmu Mladost, piše i scenarije za filmove. Mi smo čitali njegov prethodni roman je Čitav život. Ovaj najnoviji Trafikant je doživio filmsku adaptaciju pre nekoliko meseci u Austriji. Je prikazan taj film koji je prilično se držao, da kažem, same knjige. Mislim da on ima jedan poseban stil, prvo što su njegovi romani mali, kratki. Nikad ne prelazi 160 strana. Mnogo kaže u tim romanima, pogotovo u prvom Čitav život, da ima mnogo opisa prirode. Svi njegovi romani se dešavaju negde u nekim Alpima, austrijskim selima. Ovog puta u Beču. Imamo sliku Beča 37. godine kada nacisti dolaze na vlast. I ta atmosfera nadolazećeg zla koje on onako fino gradi kroz lik tog trafikanta Ota, Nemca naravno, i mladića Franca koji dolazi u taj Beč da bude pomoćnik trafikantov, mi upoznajemo u stvari i ljude i to kako se u jednom, na jednom malom mestu, kao što je trafika, taj mikrokosmos, ogleda cela stvarnost koja je tad bila i u Nemačkoj i Austriji, a počela i u celom svetu. Znači, buđenje nacizma, imamo jednog od junaka i Sigmund Freud, koji priča s ovim mladićem, to su jako duhoviti i smešni razgovori, ni priče o onom Freudu koga mi znamo iz psihoanalitičnih knjiga. Zatim, moj je predlog i Rosa Montero, Uputstvo za spasavanje sveta, koje je objavila izdavačka kuća Štrik. Ona je boravila u septembru u Srbiji upravo na festivalu. Ana Kuzmanović Jovanović je odlično to prevela sa španskog. Uvijek moramo pomenuti prevodioce, jer da njih nema, ne bismo imali ove divne knjige. Prethodni njen novem priča o providnom kralju je isto izuzetan, ali ovog puta kad sam s njom razgovarala za emisiju Čitač, ona mi je rekla, pišem da bih bolu i zlu dala smisao koji inače nemaju, i upravo to su njene knjige, one govore o svemu tome. U ovoj knjizi su isprepletane sudbine od jednog taksiste, jednog lekara i drugih likova sa margine, kako bi rekli, pijanaca, prostitutki. Oni žive nekako nesrećne životne, nametnute uloge, niko nije srećan u koži u kojoj jeste, ali taj sam naslov nas pokazuje da oni kroz sve što kroz prolaze, oni nam daju uputstvo za spasavanje sveta. I moj peti predlog je David Van, također boravi u Beogradu na sajmu knjiga Legenda o samoubistvu. To je za mene bilo otkrovenje. Među tim mnogobrojnim lagurinim autorima, ovo je poseban autor. On je rođen na Aljasci, ima tu jednu atmosferu gde, kao i u skandinavskim, da kažemo, romanima, je malo priroda koja je dominantna. Znači, ta tama, ta hladnoća koja vam se uvlači u kosti dok čitate taj roman, je jako ubedljivo napisan ceo roman. A to je iz života proisteklo. Njegov otac se stvarno ubio kada on imao 12 godina i to je očigledno obeležilo njegov život. Ovaj roman je pisan, ne možemo reći čak ni da je roman, žanrski je vrlo fluidan, jer ima 5 priča i jednu dužu i svaka ima jednu priču koja se ne vezuje za drugu, a sve su priče o očevom samoubistvu, jer na jednom drugom mestu imamo preokret da se sin ubije. Znači, kao kad legnete kod psihoanalitičara na kauč i ispovedate se, upravo to čini David Van, to je jedna izuzetna knjiga. Ja mislim da nisam među Laguninim prošlogodišnjim mnogobrojnim naslovima otkrila nešto toliko snažno i dobro napisano, a on inače se jako mučio da objavi tu knjigu, ima onu pravu američku biografiju, da čišao od izdavača do izdavača kad je objavio. Dobio je 12 međunarodne nagrade i u
Harry
Španiji,
Potter.
I u Nemačkoj, da ne govorim, da ne nabrajam sve, Francuskoj, upravo za taj roman. I mislim da će biti lepo ako prevedu još neki njegov roman, jer on pisao još umeđu rund 12 knjiga, da bi videli kako on to piše, ali ovo je specifičan roman autobiografije, da kažem.
Ana Marija Grbić, koliko si ti od ovih knjiga pročitala, što je Dragana pomenula?
Pa dve, ali to je zato što, htela sam samo da pomenem zašto se objavljaju, na primjer, ti mali jezici, uglavnom zbog kreativne Evrope, na primjer, nikada i Grantova, nikada mi ne bismo mogli mađarske pisce kao Judit Sarnislo, na primjer, da čitamo, ili mogli bismo, ali pitanje je koliko bi na to čekali i koliko bi morali oni dugo da budu stariji i ne znam, da se nekako možda proslave mnogo više, da bi mi došli do nekog rumunskog pisca ili mađarskog pisca. U tom smislu mislim da je fantastično to što sad imamo priliku da bude baš akcenat na tim manjim, kako ih zovu, manjim jezicima, i što onda možemo da u tim, nazovim, manjim izdavačkim kućama zapravo pronađemo neki naslov.
A negdje smo i mi manji jezici, jedino kada se proširimo na to što se zove maternji ili naš jezik, onda odjednom vidimo da baš i nismo toliko mali.
Mogu da vam kažem da nas u projektima zovu mali jezik.
Pa naravno, pa sigurno. Kakva nam je bila
ova godina? Pa čini mi se da se u poslednjih godina, to se osjeti sada i u ovoj godini, dešava to, evo recimo, da smo 10-15 godina poezija je bila strašno jaka u našoj zemlji. Mnogo se objavljivala, mnogo se čitala, to je bilo neka onako, mogli smo se osjetiti kao da smo u Poljskoj, u najboljem tom poetskom periodu, ali mi se čini i svi su se žalili kako nemamo izgrađene prozne pisce, kako nam nedostaje mlađih proznih pisaca. A čini mi se da su sada, odnosno ne čini mi se, nego evo sada možda neke knjige koje ću ja izdvojiti, to su sve pesnici kojima je ovo uglavnom prvi roman, tako da su sada pesnici
koji ulaze u prozu.
Pesnici su počeli da ulaze u prozu.
I su dobri.
Pa, neki da, neki ne.
I svi su u širem izboru za Ninovu.
I svi su u širem izboru za Ninovu nagradu. A ono što je interesantno, ja uvek volim prve prozne knjige pesnika. Tu smo imali slučaj Vladimira Tabaševića sa Mississippijem, na primjer. Ali u toj prvoj knjizi pesnik još uvek, čini mi se, nema tu ideju, aha, ovako se piše proza. I osjeća se ta sloboda u narativu. Naravno, to može da ode na različite strane. Može da bude vrlo poetska knjiga, može da bude vrlo onako narativna i jasna, zato što se pesnik pribojava da to i konstantno ima na pameti to da li je ovo proza, da li je ovo proza, i mora da zauzda negde pesnika u sebi. Ali evo, ovde bih izdvojila svakako dva zapravo lomova izdanja. Nije često da imamo lomova izdanja u užem izboru, a sada imamo dva. Imamo Draška Sikimića sa svojim romanom koji je Čvor na Omči, je nešto, kada sam govorila o različitim putevima, Draško piše vrlo jasno, vrlo koncizno, a opet ne gubi poetsku sliku koja je vrlo prozno ispripovedena, vrlo je nedvosmislen, blago ironičan, postoji humor koji je neverovatan, i čini mi se da će ovim romanom, da je ovaj roman napisan tako da će ga teško kasnije prevazići. On je možda negde i moj favorit uopšte. Tu je naravno
Za Nina. Dobro, videćemo, pišemo sada.
Moj favorit. Ali imam više favorita. Ispostavila se da sam dosta nesposobna da izdvojim 5 knjiga. Ali dobro.
Ajmo drugu.
Potrudit ću se. Druga je isto pesnik, Marko Tomaš, sa svojim prvim romanom Nemoj me buditi. Marko je opet, evo ovo je interesantno, možda da uporedimo. Marko je dosta pesničkog je ostalo u Markovom romanu. prosto ne može se, kada bi neko čitao ovaj roman, teško bi ga emotivno izdvojio od neke knjige poezije, čini mi se.
Marka Tomaš, intelektualci jako vole, onako, ovi koji kao ne čitaju poeziju, koji ne čitaju poeziju ili se bave nekim drugim poslovima, ali Marko Tomaš, svaki put prolazi.
Čudno je, njegov jezik ni malo nije jednostavan, a probio se kao vrlo prijemčiv i kao da ga svako zapravo
i negde taj svet koji on stvara je jako dobro vizualiziran kroz
to. Da, i dobro, i ima tu taj kvalitet prepoznatljivosti, znači da se ljudi, neverovatno je koliko se ljudi u tim nekim dubioznim emocijama, nekim neverovatno niskim nivoima, ne znam, ne svesti, nego u tom nekom ekstremnom pesimizmu jako lepo pronalaze. Ne znam
Nešto nam je taj ekstremni pesimizam karakteristika.
Mada Marko uvek ostavlja neki prostor poboljšanja posredstvom lične volje koju, na primjer, narator ne posjeduje, ali čitalac možda može u tom smislu.
I knjige su uvek jako dobro prelomljene i grafički izuzetno dobro napravljene.
Lom uvek radi po meni dobar posao, iako on uvek će biti, čini mi se, manji ka srednjem izdavaču. Čini mi se da nemaju ni želje da budu neki veliki izdavač.
Ide nam vreme jako brzo.
Ne mogu da ne pomenem Suvu iglu Radivoja Šajtinca. Ja bih Radivojeve knjige poezije i proze verovatno svake godine, pošto on je sti plodan autor, stavljala u izbor svojih pet. Imala sam tu sreću i zadovoljstvo da zapravo razgovaram sa njim dok je nastajala ova knjiga i mnoge njegove druge knjige. I taj način na koji je meni pripovedao o tome što će pisati, znači pripovedao o porodici, o intimnim, o predmetima koji čine jednu kuću, o predmetima koji se vezuju za ljude, je bio, evo sad, mislim, to kasnije kada sam ja pročitala napisano, to je bilo, na primjer, identično onome što je on meni izgovorio u tom razgovoru, onako, usputno.
I što će reći, ume dobro da prenese ono što izgovori u literaturu, da izgleda vrlo živo.
Upravo tako, tada sam shvatila da on, na primjer, u svoji glavi već zna sve što će napisati i da je to već formirana misao, što je kasnije kada sam čitala knjigu, neverovatno koliko je formirana, koliko ona zapravo završena i zaokružena da bi na kraju bila prenešena isto u knjizi. Radivoj je toliko suveren da se igra i u prozi i u poeziji. Na jednak način. Sada bi o poeziji pričala, teško mi je da pričam o poeziji, morat ću tri, ali ja brzim.
Tri, brzo.
A Ana Ristović uvek, ruke u rukama, Ana Ristović, kogod čita Anu Ristović i kogod voli njenu poeziju i prati to što ona radi, ona nikada ne izneveri, uvek je drugačija, ali čuva tu istu emociju koja formira predmete i koja formira jedan posebni svet, koja je nedeljiva, opet vrlo jednostavna, ali za tako jednostavnom emocijom formiraju se najneverovatnije pesničke slike. Druga, pomenula bi Prskalicu Bojana Savića Ostojića, neverovatno duhovita knjiga u Bojanovom stilu.
Dragana Klima glavom.
Njegova najbolja knjiga
do sada. On je meni i favorit za Nina u romanu.
E da, njega smo zaboravili za proza. Vidite koliko su pesnici...
Poslednja laza, odličano.
Pesnici su prosto okupirali Ninovu nagradu ove godine i nadam se će tako biti svake godine. Da, Prskalica, čini mi se, možda njegova najbolja knjiga do sada, svakako najduhovitija, sa 1000 nekih referenci, koje igranje sa jezikom, koje nije igranje zarad igranja, već je tu sa neverovatnim uplivom ironije, humora, nekada i cinizma. Tako da, definitivno, Bojana Savića Ostojića. I pomenula bi knjigu Moje drugo ti, Marije Knežević, koja je zapravo zbir njeni pesama, i isto tako kogod prati njenu poeziju, radovaće se ovoj knjizi, jer možda znamo kakav je Marija autor, da ona vrlo pazi kako je knjiga konstruisana, i onda će se, ne može možda zamisli njene neke pesme izvađene iz tih knjiga, a ovdje maestralno to, čini mi se, urednički uređeno.
Jelena Niđović je to potpisala.
Da, Jelena Niđović je to maestralno uradila i sklopila se ta jedna knjiga koja može da bude jedna vrsta, pa ne bih rekla zbira, jer ne može Marija da se zbere u jednu knjigu, ali svakako jedna jako bitna knjiga za domaću poetsku scenu.
Hvala vam obema.
Sad da kažem moj favorit za njim.
Kaže, ja sam to htjela da će pijet.
Po meni je Nebojša Milenkovića nešto što strašno podsjeća na život. To je njegov prvi, on je inače kustos u
savremenom muzeju. Kustos je istoričar umetnosti,
ako neko bude njega ozbiljno pročitao, shvatit će. Elvedine Zirović, Ništa lakše od umiranja, pisac iz Mostara, izuzetan. Luka Tripković, Crna kutija, Bojana sam pomenula, a može tu i Darko Tuševljaković sa Erger Majster romanom koji isto na nivou njegovih ranijih prosnika.
Ja ne smijem da pominjem zato što sam urednica te knjige.
Slušamo muziku, hvala vam, čućemo dalje.
Time is waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore. Falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time, in Quaaludes. You just scream with boredom. You are not evicting time.
emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Ako mislite da je ovo kad imate komentatore koji vam komentarišu proteklu godinu jednostavno, da tu ima malo šta reći, pa nije tačno. Evo, čule smo kako je to izgledalo sa knjigama domaćim i stranim i procenama za Ninovu nagradu. Imamo jednu iz šireg izbora za Ninovu nagradu, Ana Vučković-Denčić.
Hvala, čestitamo.
Hvala. Vesna Perić, dve filmske kritičarke. I se vas dve slažete? Znam da ste porazgovarala o tome kakva nam je bila filmska godina, što domaća, što strana.
Mi imamo priliku nekada na hodnicima da razgovaramo o tome, ali češće ja tiho mogu da se složim sa Vesnom kada slušam njene kritike u kulturnim krugovima.
Ali se ti slažeš sa mnom kada komentariš.
Evo i sada smo razmenili nešto van studio of the record. Nećemo sad to u eter, ali smo se poklopile. Šalim se, ali mislim da iako postoji taj generacijski jaz od nekih deseta godina, što je u ovim godinama i dalje dovoljno, mislim da se nekako ipak onako stilski slažemo u mnogim.
I to je dobar filmima. Vodič. Iako postoje kritičari sa kojima nikada nisam saglasna, ali izuzetno ih cenim i volim da slušam njihove kritike ili volim da ih slušam kako govore, iako nikada nismo gotovo podudarni. To mi je možda još veće uzbuđenje.
Ako je argumentacija dobra, naravno.
Da. Recimo, ja nisam gledala Jokera, svi ga stavljaju na vrh, a meni se on ne gleda. Ili grešim ja u tome, Vesna?
Pa znaš šta, nije sad stvar ukusa ili to, da li voliš Joaquina Phoenixa ili
ja
ne
ga
voliš.
Volim, ja ga jako
ali mislim prvo on je u gotovo svim dramskim likovima drugačiji, to je jedan vrlo kompetentan
njega
glumački
volim, ne volim film.
Glumac, Joker. Tako da je, ali mislim da Joker, iako on jeste na neki način prethodnica ili prikvel priči o Batmanu, on potpuno odudara od tog univerzuma Marvelovih superheroja. Dakle, to nije film o superheroju na način na koji publika očekuje, već jedna socijalna drama i socijalna satira, ali iako on insistira na rekreiranju tog univerzuma Gotham City, jednog fiktivnog grada koji je zapravo New York, 60. godina prošlog veka, i u kostimu i u scenografiji i u svim tim pop kulturnim referencama, to je film zapravo koji se po mom mišljenju obraća sadašnjim milenijalcima koji još uvek ne poznaju tu oštricu otpora savremenom sistemu. Mislim da je to veliki film levice i da ga treba na taj način i ideološki posmatrati, iako on dostiže i vrlo značajne estetske domete u smislu čak i koketiranja sa jednom vrstom art filma. Tako da je to bioskopski art film, ako možemo da sažmemo to u jednoj konstataciji, i zaista je uloga Joaquina Phoenixa maestralna, mislim da...
On kada god igra, on igra fantastično. Se ti slažeš se?
Slažem se, da. Da, saglasna sam. Ja sam za svoj ukus kasno gledala ovaj film pre neki dan. I onda su mi ljudi rekli, ovo nije praznični film, ali... lepo je odabrati tako da u tim prazničnim danima na kraju pogledate od svega pomalo. Ono što je na vašem tanjiru te večeri, treba tako koncipirati i filmske dane. Ja uvek moram da pogledam jedan musical iz 50-ih, jer to vraća praznični duh, ali sam baš gledala Jokera. I spajanje onoga što je blockbuster i art film je nešto što mi prija, pogotovo poslednjih godina, i imam utisak da tako nekako dobijamo zrelija dela kojima se tumači stvarnost na neki specifičan način, baš zbog toga što i reditelji i ekipa u nastojanju da ispričaju nešto što je značajna priča, a istovremeno da bude komercijalna, da se dobro proda, dolaze do dobrih rezultata.
Mm-hmm. Idemo dalje.
Ako hoću da se osvrnem sada na domaću produkciju, izabraću film koji je jedan, da kažemo, primer pristojnog kanonskog, rediteljskog i scenarističkog pripovedanja. To jeste debitanski film, ali s obzirom da je debitankinja neke moje generacije, mislim da je da se u tom njenom radu i vide neki slojevi poznavanja filmske umetnosti i neke njene reference. U pitanju, naravno, Ajvar Ane Marije Rossi, koji je na izgled vrlo jednostavna filmska priča, braka dvoje intelektualaca koje tumače Nataša Ninković i Sergej Trifunović. Mislim da su oni zaista vrlo kompatibilni. Priča o braku uvek vuku na francuski film, da. Na francuski art film, i naravno vide se i odjeci te tih afiniteta kod same Ane Marije Rossi kao autorke i rediteljke, ali s obzirom da je u pitanju naš post tranzicioni milje, vide se i elementi neke vrste socijalne drame. Dakle, reflektuje se sve ono, raspad zemlje, raspad nekih tradicionalnih vrednosti i porodičnih vrednosti se na neki način reflektuje i na odnos dvoja ljudi. Mislim da je taj fini balans socijalnog i ličnog, emocionalnog uspela da Ana Marija Rossi kao rediteljka zaista izvede na jedan vrlo korektan način, i tako da smo dobili jednu vrstu, ponovo da se vratimo sad na ovu priču, i bioskopskog, ali i art filma. Ovo je, dakle, jedan mali, nepretenciozan film, ali mislim da nekako pokazuje i autorsku i umetničku zrelost. Mislim da će čak i starije generacije i generacije naših roditelja mogu da nađu neku vrstu referenci i neku vrstu čak i nostalgičnih veza sa ovom filmskom pričom.
Dalje,
a i mlađa publika, jer
ne znam kako, da, ne znam kako, recimo, 20-godišnjaci, dobro, tvoja, da, može da nađe neke relacije sa ovom filmskom pričom.
Šta i ostaješ u domaćem, ideš na strani ili ideš u regiju?
Ja u suštini ne volim top liste, ali voljela bih da sad pređem na region koji je vrlo, vrlo živ u svojoj produkciji, i zapravo sav postjugoslovenska produkcija, dakle produkcija u državama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, i funkcioniše na principu koprodukcija. Pa tako ne možemo govoriti o strogo, na primjer, makedonskom filmu, kakav je film Bog postoji, ime moje Petron, jer to je film čije, ne znam, scenaristkinja iz Bosne, koprodukcija je sa Slovenijom, rediteljka je Makedonka koja ne živi u Makedoniji, tako dalje. Biram ovaj film ponovo, evo sad ponovo žena reditelj, nije tendencijozno zaista, ali nekako mi se čini da su 2019. obeležile žene reditelji, pa između ostalih i Dana Budosavljević. Dakle, Bog postoji, ime moje Petrunija je ponovo opet socijalna drama, smeštena u sadašnji trenutak, u kojoj kroz jednu junakinju, glavnu Petruniju, se prelama i patrijarhat, i odnos prema religiji, i odnos prema novokomponovanom nacionalnom identitetu. Svi oni elementi koji obeležavaju zaista sve države postjugoslovenske, i mislim da je to i neka vrsta autorske hrabrosti da se kroz lik jedne žene koja je zaista fantastična prelama svaki od ovih elemenata. To je devojka koja je uspela da prva dopliva do krsta, dakle razbija sve tradicionalne i patrijarhalne tabue i naravno suočava se sa posledicama. Dakle, ne sme da prekorači nešto što zajednica ne prihvata kao moguće.
Meni negde to podsjeća na emancipovanu Petriju iz Petrinog
Venca. Na neki način,
se,
da.
Koja se pomerila i
čak
pokazala.
Čak i etimološki se naslanja.
Petrunija i Petrija.
Da, možda. Dobro si to.
Ovo je bilo dobro pitanje za rediteljku, da li je namerno izabrala to ime.
Da. Eto, to je moj primjer nekog regionalnog filma. Ne znam da li Ana ima neki svoj možda favorit.
Imam jedan domaći o kome smo mnogo govorili sa razlogom. Evo sad dok sam dolazila ovde, srela sam...
Ono sa jutrom.
Da, moj jutarnji smeh. Srela sam jednog prijatelja koji je takođe reditelj, Raško Milatović, ovde oko radija dok sam kupovala doručak, i baš smo pričali o tom filmu, kako je unisono mišljenje, minus jedna moja prijateljica dramaturškinja kojoj se nije dopao, a to je ipak stvar ukusa i neke frekvencije što se tiče ukusa u smešnom, šta je smešno, šta je duhovito, ali zaista ovaj film je sa pravom prodao toliko karata i posle prve projekcije već se za njega pročulo. Možda i zbog toga što nam je dao jedan recept rediteljima i piscima kako snimiti upravo ono šta želite, šta ste zacrtali, možda neći na sve one radionice i pitchinge da vam pokvare vaš scenario.
Misliš da ti daju savete da šta bi trebalo da radiš?
I
da?
Savete, ali znajući kako to funkcioniše, to su vrlo često kompromisi koje autori i prave svesno. Ovo je grupa ljudi koja je odlučila da snimi mali film po sopstvenom scenariju u sopstvenom gradu, gotovo cijela ekipa iz Kragujevca. Dakle, u tom smislu oni su uradili upravo ono što bi svako od nas uradili su, napravili su autentičan film o onome što ih zanima, to ta tema rastanka sa svetom detinjstva.
U 30-im.
Ovoj moje drugarici kojoj se film nije dopao, nije se dopao upravo zbog toga što je ona rekla da je to jedna tužna priča, ali ovo je jedan bittersweet film koji govori i mojoj generaciji, generaciji starijih, dakle generaciji koja drži tu zlatnu kašiku svojoj deci. Dakle, jedna priča o odrastanju, ali i o jednom vremenu u kome se sve to dešava, o mladosti koja postoji i onda kada prestane za nas, jer je mnogo ljudi u publici bilo i starije, a ovaj film ih je dotakao.
Koji je za tebe, šta si otkrila ili koji film si otkrila ove godine?
Ove godine sam otkrila film Honasa Truebe. Svi znamo za njegovog oca koji je bio i gost festa, čini mi se, pre dve godine, reditelja filma Devojka tvojih snova sa Penelope Cruz. Ovaj reditelj, njegov sin Honas Trueba, snimio je film koji se zove Devica Avgusta, Virgen de Augusto, koji je ljubavno pismo Madridu, njegovom gradu. I prvo me to privuklo zato što je to jedan od mojih omiljenih gradova, ali tu postoji jedna metafora, jedna priča o tome da je u avgustu u Madridu nesnosno vruće i da svi iz tog grada beže negde drugde, a da glavna junakinja ovog filma, jedna senzualna mlada žena, odlučuje svesno da u tom gradu ostane, jer želi, upravo misli da u tim trenucima kada je grad napušten može da otkrije sebe. I u različitim susretima sa ljudima koji su obeležili njen život, sa raznim barovima, uglovima grada, ona zapravo uspeva da sazna nešto o sebi, možda promeni svoj život posle tog leta. I ovaj film je, traje nešto više od 2 sata, ali leti vreme gledajući ovaj film. Svi glumci su izuzetno lepi, grad je lep. Toliko je divan film, pravi kolačić od filma, tako bi ga ja objasnila onima koji ga nisu videli. Imali smo samo 2 prilike za to, ja bih voljela da ga neko otkupi, jer je doživio uspeh u Karlovim Varima, ali mi se čini da je kao i moj jutarnji smeh više živeo u pričama od usta do usta koje su možda čak i značajnije, tako da Devica Avgusta je takvo ljubavno pismo Madridu kako bih ja voljela da neko ponovo bude u stanju da snimi o Beogradu.
Još jedno pitanje za vas dve, imate malo vremena za odgovor. Koliko su nam korisni festovi, slobodne zone, autorski film, razni festivali francuskog, nemačkog, finskog, španskog? Šta se tu, kako uspete da se probijete kroz ove velike festivale, to ne pitam, ali kroz ove, recimo, te revije filmova, to nisu festivali.
Što se tiče revije filmova, kada su te nacionalne kinematografije u pitanju, mora se priznati da je to izbor
filmova koji nisu baš oni najsvežiji i najaktuelniji. To je nešto što čini mi se dobijaju distributeri, odnosno prikazivači besplatno, pa samim tim nemaju tu vrstu ograničenja kada su neki veliki hitovi u pitanju. Ne znam da li se desi da na festivalu španskog filma Almodovar
proći, film, ne proći.
Da, ne dešava se tako, zato što mislim da su to ipak izbor filmova onih što recimo ambasade dobiju kao besplatnu kvotu.
Baš što ne znači
naravno, da, ali to što ne znači da naravno među njima nema bisera. A što se tiče ovih većih festivala koje si pomenula, Fest, Slobodna zona, Beldog, festival autorskog filma, to je odlična prilika jer nemamo baš mogućnosti da putujemo čak ni po regionu tako često, pa je dobro i videti šta se dešava u produkcijama Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Slovenije i tako dalje, kad imamo prilike da vidimo te filmove, što je vrlo značajno na ovim festivalima, ali sada su sve streaming platforme i ilegalno skidanje filmova sa interneta pojeli dobar deo kolača Festu, tako da Fest mora dobro da i već razmišlja o selekcijama koje pomera više na neke filmove koji su autorski i koji se...
Ide u arts.
Jeste, tako je. Tako. I ovaj gala program je bioskopski program, naravno, ali Fest u stvari dobija na svoje snazi upravo ovim takmičarskim programom, to su baš filmovi koji nisu klasičan bioskop i klasične gala projekcije, kako ih oni to nazivaju.
A postoje čak i sada platforme sa streamizima art filmova. Sad ima i toga, tako da mislim da će svi festivali morati da razmišljaju o tome, svi selektori.
Almodovar, da ili ne?
Da.
Ne.
Meni da, da. Ne.
Ana je
isto možemo ovaj pitati se Tarantino.
Tarantino
takođe ne. Tarantino takođe da. Tako da eto
što mene tiče ne.
Tako da eto možemo da nismo se složili.
Kolegijalno smo se razišli na kraju. Da.
Ana Vučković, Denčić i Vesna Perić o filmu 2019. emisiju Prvih pet Radio Beograda 2.
Spoken in. Today I hear it everywhere. It is the language of despair. It's on your nails and in your hair. It's in your mouth instead of air. It's in your house, it's in your heart. It's in your mind, it's everywhere. It's in your heart, it's in your heart. It's in your blood, it's in your prayer. Come on baby, come over here. It's in your mouth, in your mouth, in your mouth, in your mouth. It's in your mouth instead of air. It's in your blood, it's in your heart, it's in your blood, it's in your heart, it's everywhere. In your mouth, in your blood, it's everywhere, it's in your
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda, dva godišnje liste. Idemo sad na pozorište. Aleksandra Glovacki i Bojan Munjin.
Dobar dan.
Dobar dan. Kako su vam izgledale, to jest kako vam izgleda protekla godina u pozorištu? Je li bila dobra u našim pozorištima i je li smo dobro ih stvari videli što nam je gostovalo?
Mi ćemo se tu podeliti, pa će Bojan pričati o gostujućim predstavama, a ja o domaćem teatru. I mislim da ću prvi put u životu izgovoriti rečenicu koju su mnoge moje kolege do sada govorile, ja se nisam slagala, a to je da je godina bila katastrofa.
Dobro.
Da li želiš objašnjenje?
može objašnjenje, ako da li je finansijske ili kvalitativne.
Očigledno je sve povezano. Sigurno da je taj nedostatak financija, ali i sve ostalo. Ja ne mislim da novac može biti jedini problem, ali dakle, ta jedna opšta apatija, to jedno medijsko zaglupljivanje, zaluđivanje, ja ne znam kako se to zove, taj užas koji mi živimo medijski, koje je pozorište nekako... Većina se nije snašla po meni. Dakle, oni koji su ušli u otvoreni sukob sa realnošću koju živimo, to su po meni najbolje predstave.
I to su?
Pa evo, sad ću da ih, to je, nije redosled. Govorim sad o najnagrađivanije, to je Molijerov Tartif, zapravo Tartif Igora Vuka Torbice, po Molijeru, ako produkcija Narodnog pozorišta Sombor i SNP-a. Zatim, također nagrađivana s razlogom predstava Joakim Vujić Negri, tekst star 199 godina, režija Anđelka Nikolić, Knjaževsko-srpski teatar Kragujevac, Radnička hronika Petra Mihajlovića u režiji Veljka Mićunovića, Narodno pozorište Subotica, Zlatko Paković, Vox Dei, Građanska neposlušnost, nezavisna produkcija opština Stari grad i Fine mrtve devojke. To je predstava koja nije direktno politička, ali i tekako govori o jednoj temi koja je zavisna od politike, dakle o odnosu prema drugom i drugačije.
To je inače predstava koja je posle filma, film Fine mrtve devojke je bio,
Pre 20 godina.
Da.
Ja ne znam, meni se činilo kao pre 3 godine.
A meni je isto bio pre 3 godine.
Onda je bila zagrebačka predstava pre 10 godina, bio je skandal oko ovaj plakata. Opet mi se čini da je to bilo pre godinu i po, međutim, eto, bilo pre 20, pre 10 i sad mi imamo u Beogradskom dramskom pozorištu. Ne znam da li sam rekla, to je tekst jednog od najznačajnijih hrvatskih dramatičara, ali apsolutno mislim da ga i mi u Srbiji
mi ga
i
jako
u
dobro znamo.
Crnoj Gori i u Bosni, da je to apsolutno domaći pisac jer se bavi temama koje su nam svima zajedničke.
Marko
Matišić. Mate Matišić, a u režiji Patrika Lazića je ova predstava.
Nisi uzela Narodno pozorište, Jugoslovensko dramsko, Atelje 212, tri velika beogradska pozorišta, ti nisu ušla u
Nisu mi ušla ni ispod crte čak, žao mi je ovde. Ja prvo da se ogradim, zaista, ja nisam videla sve predstave, ja nisam videla neke koje su sigurno značajne, kao što je Urbanov Don Kihot, kao što je Kokanov Gustav, kao što je Nečista krv Juga Đorđevića u Vranju. Ja sam od dečjih predstava odgledala desetak, dakle to je jedna velika nepravda, jer mi nemamo osobu koja će biti zadužena da prati pozorište za decu. Opet kažem, to je velika nepravda i veliko zlo zapravo, jer ti izbacuješ onu buduću publiku, potpuno stavljaš sa strane i dozvoljavaš time što se to ne kvalifikuje, što se to ne procenjuje, što se o tome ne priča, ti dozvoljavaš da se tamo nađe svašta. Opet, puno zagađivača, a govorimo o deci i o tome, upravo onima koje treba vaspitavati.
A nekako pamtimo svi, ja mislim, po neku predstavu iz svog detinjstva. Ma, i pozorište.
Čovječe, ne da pamtim, nego mislim, pamtim mnogo više od mnogo toga iz mog života.
Bojan Munjin, šta smo mi videli na gostovanjima kod nas? Koliko bilo dobrih predstava?
Pa, već smo pričali o toj predstavi, dakle, na Bitefu, koja je nepodeljeno...
Slovenska predstava.
Slovenska predstava, ali dve tačke, Strah jede dušu, dakle, ljubljanska drama, publika ju je, kao što sam hteo da kažem, nepodeljeno zavolela, tražila se karta više, bilo je zaista jedno posebno uzbuđenje oko te predstave, tako da to je recimo nešto što jeste gostovalo. Kad s obzirom da je to gostovalo na Bitefu, onda bi ja ponovio ovo što je Aleksandra rekla, na Bitefu je gostovao i Tartif. I također je gostovao hrvatska predstava Mladež bez Boga.
To je
recimo, možemo sada govoriti i sporiti se oko estetskih dometa, ali ta tema je važna. Dakle, mladež sutra. Svi govorimo o krizi svakoj moguće, što je i lokalnog i globalnog društva, ali šta će biti zbog te krize sa mladosti koja dolazi. O tome govori ta predstava na jedan vrlo, rekao bih, do granice brutalnosti način, i mislim da je to važno. Bilo je tu još recimo predstava na Niškom festivalu i bio Sumrak bogova iz Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, po mom sudu predstava koju bi trebali da gledaju svi od Vardara pa do Triglava. Ne mislim da je to nikakva populistička predstava, nego predstava redna gledanja. Uh-huh. Koja ovim našim problemima govori, mislim, to fašizam, populizam, raspad moralnih vrednosti na jedan zapravo fantastičan način, glumački i odlično odigran. Kad govorimo o toj atmosferi krize, o tom mračnom oblaku koji naslučujemo, predstava koja nije gostovala u Beogradu, ali ju treba spomenuti, a gostovala je na festivalu u Rijeci, to je Putovanje prokletih, o onom brodu St. Louis koji je bio pušten iz Nemačke da otputuje u Ameriku sa Jevrejima, pa se vratio.
On je primljen tamo. Uh-huh.
Pa onda jedno pet država nije primilo taj brod.
Nešto poznata situacija.
I zapravo on govori jako dobro i o ovoj situaciji danas. Mislim, šta sa migrantima? Ko će da ih primi? Ko neće da ih primi? Ono su bili Jevreji, a sad su ljudi sa Srednjeg istoka. Tako da to je recimo bilo ja.
Ali izvini, zanimljivo je kako smo mi svi danas dušno zapanjeni na time zašto Jevreji nisu bili primani, zašto su ti brodovi i te zemlje to odbijali, a sad imamo većinom sasvim drugačiji odnos prema ovim današnjim Jevrejima.
Da, dobro, sad kad prođe u stvari, onda je to sve malo drugačije.
Naknadna pamet.
Da li smo videli nešto, recimo, na festivalu u Užicu ili predstave koje su gostovale? Prvi put je posle priličnog broja godina, 40 godina, HNK gostovalo u Narodnom pozorištu.
30.
30,
da. Prvo smo mi otišli k njima, onda su oni...
Koliko ja znam, kada Beogradska pozorišta ode u Zagreb, to su rasprodate ulaznice i to se stoji.
Mislim, što se tiče Užica, a što se tiče i drugih festivala, tu treba reći to, a onda bi se tu navezao na ono što kaže Aleksandra, da, vreme je jako musavo, 0,5 za kulturu svugde, i tu i u Hrvatskoj, i u Bosni još manje, i to je zaista jedna ono više nego civilizacijska apatija, Ali onda se ipak se događa da, opet bez obzira šta mi estetski mislili o tome, a ne radi se o populističkim predstavama, da recimo neke, jedna, dve, tri, pet, osvajaju mnoge nagrade, publika ih jako voli. U tom smislu bih naveo da recimo na Gavelinim večerima, što je renomirani festival u Zagrebu, pobeđuje Petrin Venac. Tu ništa ne treba reći spektakularno o toj predstavi, ali zavolela ju je i publika i taj žiri, koji nije neki bezvezni žiri. Na danima satire najbolja predstava je bio Zašto je poludeo gospodin R. I svi, ne samo u regionu, mislim, gostovao je, što bi se reklo, i u Evropi, i tu predstavu ljudi hoće. Dakle, želim samo reći da i u ovakvom musavoj situaciji...
Svi kod nas prave predstave.
Da, vi možete videti, evidentno, susret publike i pozorišta. Možete videti tu strast. U jednoj pustinji, otprilike organizacijskoj, financijskoj, o kojoj je govorila Aleksandra, ali ipak još uvijek nekog pozorišta i ne bilo kakvog ima. Kažem, na prste jedne ruke, na prste dve ruke, ali...
Ali tim je onda više deprimirajuće, jer onda se zamisliš, a zašto drugi to ne rade? Dakle, to nisu nikakve spektakularne, ne govorimo mi sad o ne znam kakvim umetničkim dometima, pa onda kažeš desi se ili se ne desi. Nego zašto druga pozorišta se malo ne potrude? Otkuda to mrtvo more? Ja samo ne bih da završimo ovo, molite, da stavim ispod ono što je ispod crte, a to je, dakle, rekla sam predstave koje nisam gledala, ali od onih koje sam gledala, meni je, sad će Bojan, bojim se da skoči, meni je Urbanov i Kapital i Mira, Kapital Jezetskog doma, gostovao je u Užicu, i Mira u Bitev teatru, meni su to predstave značajne. I još jedna predstava koja, ne znam, mislim, čudno prolazi, ali i kad kažem da mi se jako dopada, vrlo često se ljudi iznenade, meni je San letnje noći Kokanog u Narodnom pozorištu.
Koji je inače snimljen u zatvoru, mislim u stvari, događa se u zatvoru i ženska ekipa.
Čitava je ženska ekipa.
On meni ima na momente fenomenalne
ima zaista.
A onda je...
Pa dobro, to je, da, to ja kažem, to se njemu dešava, prosto da ne poveže sve, da ima rupa, ali sve zajedno, ja to smatram da to ima upravo tih delova o kojima govoriš, koji čine tu predstavu značajnom. Ne mora kad je dobro, mislim, kad je umetničko delo snažno, uopšte ne mora da bude savršeno, po mom mišljenju.
Mora li delo da bude savršeno, da bi bilo snažno?
Ne, slažem se, slažem se sa Aleksandrom. Ima jedan čak i drastičniji izraz koji se meni dopada u pozitivnom smislu. To je veličanstveni neuspeh.
Da.
Veličanstvena katastrofa. To je ono kad se ljudi jako, jako trude i onda mi to ocenjujemo kao trud, ali nažalost promašili su ceo fudbal, ali to onda nije razlog da se sad čupaju kose. Išli su u dobrom pravcu, ali su promašili. Ali taj njihov trud...
I ne samo to, nego hrabrost da se rizikuje. Hrabrost, ti ne možeš biti siguran u umetnosti, mislim, niko ne može biti siguran da li će da dosegne to što hoće. Ali se oseti se ta želja i taj autentični pokušaj da se nešto uradi. I to mislim, je za poštovanje.
Kad je Aleksandra spomenula Urbana i njegov postupak, ja bih se tu nadovezao sa Igorom Vukom Torbicom, koji ima slični sistem da transformira čitavu klasičnu priču, kako god bila, predložak u nešto novo. Pa bih spomenuo bih njegove bahatkinje, da, koje su iz Bitole, koje su gostovale na festivalu u Budvi. Možemo i to shvatiti kao neki komšiluk,
koprodukcija
također ovoga, i to je recimo jedna predstava koja zajedno sa njegovim Tartifom zapravo govori o njegovom dobrom ili odličnom rukopisu
i zrelosti
naravno.
Hvala vam, Aleksandra Glovacki, Bojan Munjin, Pozorište kod nas u jezicima koje razumemo i sa predstavama koje su nam gostovale. Emisija U prvih pet. Poslednji segment u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2, ovaj poseban godina 2019. kroz naše kritičare i komentatore Mirina Boba-Stojedinović. Nagledali smo se izložbi. Ajde, sada reci glavnu.
Glavna je naravno Marina Abramović, apsolutno. To je, nema nikakve dileme da je izložba koja je retrospektivna izložba radova Marina Abramović proteklih 50 i više od 50 godina stvaralaštva koje su izloženi u Muzeju savremene umetnosti je apsolutno perfektna izložba. Ja bih rekla po svim kriterijumima možemo da pričamo o nijansama samog stvaralaštva, da se to nekome dopada, ne dopada, razumljivo, nerazumljivo, kako kažem, estetski ili po afinitetima, to su, ja mislim, apsolutno marginalne stvari u odnosu na centar, a to je neverovatan opus od zaista neprekinutih preko 50 godina rada, postavka koja je apsolutno perfektno postavljena, tako da...
Marina Dokmanović, Jeron de Vries...
Dejan Sretenović
Dejan Sretenović kao kustos. Govorila sam o postavci kao arhitektonskoj postavci, zato sam ih postavila. Tako, Dejan Sretenović inače sa 5. januarom otišao iz Muzeja savremene umetnosti u Skandinaviju. Mislim da i to dosta govori.
Da, takođe asistentkinja kustosa Senka Ristivojević, produkcija Nataša Lazić, tehnička ekipa celog muzeja, Marinina ekipa, to je veoma zanimljivo. Marina je dovela svoju ekipu iz Njujorka koja je, i to su mnogo slatke priče, cinculirala postavku, dakle, da li je flaša vina crnogorski vranac ili ipak da stave srpsko vino, znači bukvalno do poslednjeg detalja je to bilo dorađeno i to se vidi, sama postavka, sama zgrada izgleda nikad bolje unutra. Zaista je fascinantno koliko vi sa svakog nivoa vidite nekoliko nivoa samog prostora i to izgleda nevjerovatno.
I to se nekako mislilo i ono što sam ja gde god sam išla i putovala izvan Srbije, ljudi su mi komentarisali da moraju da dođu u Beograd da vide izložbu Marine Abramović. Dugo se nije dogodilo da ideš u Beograd da bi video tu i tu određenu izložbu. Jeste. I obično odlazimo u Beč, u Veneciju, u Pariz ili gde ko može da bi se, ili u Budimpeštu koja takođe ima dobre izložbe. Ovo je, čini mi se, prvi put posle mnogo godina da su ljudi hteli da govore o tome da treba doći u Beograd.
Jeste, ima još jedan detalj, a to je takođe razgovarajući sa različitim ljudima o samoj izložbi, pošto je ovo 6. izdanje ove retrospektive, 6. put je postavljeno.
I svi kažu to je isto, pa nije isto.
Jeste, u delo radova jeste putujuće isti, je međutim deo radova nije, ovde su izloženi neki radovi koji, odnosno neka dokumentacija radova koja nije bila otkrivena prosto do beogradskog izdanja, ali takođe sve što su postojali propusti u prethodnih 5 izdanja u Beogradu, dakle to su mi preneli i interni ljudi, da Marina rekla da to u Beogradu mora da bude apsolutno perfektno, ja bih rekla da prosto zaista imamo privilegiju da vidimo izložbu u apsolutno perfektnom izdanju, to je Marina, dakle to jeste njen perfekcionizam, ali ja mislim da mi uskoro nećemo videti ovako dobro produciranu izložbu. Naravno, tu je velika suma novca, ja bih malo sad i o tome, velika suma novca je uključena, preko 1.000.000 evra, ali bih, mislim da je to zasluženo i to nekako u stručnim krugovima apsolutno niko ne spori da je to neophodno, izložba ne bi mogla da se producira na ovako visokom nivou sa skromnijim sredstvima, kako to kod nas gotovo po pravilu bude. Međutim, ja bih komentarisala takođe 1.000.000 evra za Notre Dame, koji takođe su otišli iz budžeta i to iz posebnih namenskih fondova, tako da, mislim, to su nekakvi novci koji zapravo nama prolaze, Marinina izložba je pred nama, pa je utoliko to dobro što u stvari...
Još uvek traje, da.
Do 20. januara, da, tako da...
Koje su ostale? Nemaš mnogo vremena, pošto moram i ja nešto da kažem.
Ja bih u stvari nekako pokušala, navodit ću izložbe, ali pokušala bih da sumiram u stvari neke utiske. Pa tako, na primer, moj utisak jeste da žene dominiraju umetničkom scenom i to je takođe pokazala izložba koja je u salonu Muzeja savremene umetnosti bila postavljena. Sad mi se ovde sve izmešalo, ali ženske priče je naziv izložbe i kustoskinje izložbe Mišela Blanuša. To je zapravo nekako otvorilo celu tu priču priču, zato što zaista kada pogledate u stvari autore izložbi uglavnom jesu žene. Ono što je takođe zanimljivo jeste da se pojavljuje tema čekanja relativno često u tim radovima, pogotovo radovima žena, pa su to na primjer čekaonica Nadežde Kirćanski, istina prošlogodišnja izložba, čekaonica Ane Adamović ovogodišnja izložba, Sedim i brinem za nju, Jasno Jovićević ove godine. Dakle, pojavljuje se jedna tema onako fina čekanja, vidjet ćemo šta se zapravo čeka. Tamara Spalajković je dobitnica svih mogućih nagrada ove godine. Dvojica muškaraca, istina, ali ja mislim da je njihov rad zaista bio posebno zanimljiv, pogotovo sad u kontekstu Tamare Spalajković. To su Dušan Savić i Luka Cvetković, koji su Pešice napravili akciju Pešice otiši do Venecije. Apropo performansa, jel? I Marina Abramović otiši do Venecije. Nadežda Kirćanski je potegla jednu zanimljivu temu. Takođe, ona je umetnica koja je ove godine nastupila i kao kustoskinja i mislim da je to prosto jedan fenomen koji se pojavljuje, čini mi se sve više, a to je da umetnici kod nas, nije to nikakav nov fenomen, ali i kod nas nije nova, ali sad je čini mi se nekako sve više, sve prisutniji, da umetnici uzimaju ulogu kustosa, biraju druge autore i grade jednu priču koju izložba nosi. Ove godine je 20 godina proslavljeno, 20 godina remonta, 70 godina grafičkog kolektiva koji je konačno
dobio svoj prostor. 10 godina će ga imati u Dragoslava Jovanovića ulici.
Da, to je odmah pored gradske skupštine. Šok zadruga je prostavila 25 godina postojanja, dakle imamo jednu onako jednu zaokruženu priču o distanci u odnosu na osnivanja. Što se tiče institucija, to mi je inače ovako generalni utisak da institucije, državne institucije, dakle budžetirane institucije, koliko god to bilo skromno, imaju jedan primat u produkciji u odnosu na možda nezavisne prostore i utoliko je jako važno, tu se zaista vidi koliko čak i minimalan, šta god to značilo, ali je čak i skroman budžet uvek znači imati prostor, imati takozvani hladan pogon, to znači pokriveni troškovi i možda nekoliko plata i na to može mnogo da se gradi, radi i dorađuje u smislu programa, samih sadržaja, ali to je jako, jako važno i ja se nadam da će to, mislim, nisam sigurna, ali gajim neku nadu da će to država znati da gaji i nadalje. Došlo je do velike promene u upravi samog ULUS-a. Mislim da je to jako
važno. Da, čini mi se da su se tu novinski naslovi pokazali da su se umetnici odvažili da promene upravu i da se proba nešto novo.
Što je istina, ja bih rekla. Muzej savremene umetnosti inače imao odlične izložbe. Narodni muzej takođe imao tekuću, na primjer, i Meštrovićevu izložbu. Muzej Jugoslavije ima izuzetno zanimljivu takođe
sada
tekuću
izložbu.
Sada dve
u toku izuzetno
zanimljivu. Jeste, 90. Rešnik migracija bih posebno pohvalite.
I projekat Jugoslavije.
I projekat Jugoslavije, one su dopunjuju, mada su zapravo, tako reći, i nezavisne. Od pojedinačnih izložbi takođe bih, opet su to u institucionalnim okvirima, 10 u kući legata, 10 godina nagrade za crtež iz fonda Vladimir Veličković. U istom prostoru je bila jedna, opet kustosi su, odnosno kustoskinja, odnosno umetica je zapravo kustosirala jednu izložbu Ljubice Cuca Sokić, Milica Stevanović, Darija Kačić, Ivana Ceković. Ivana Ceković je bila, tako je to sve potegla. Takođe u istom prostoru izložba Perice Donkova, sve veoma značajne izložbe. Sanu
on
takođe,
je čini mi se i u užem izboru za politiku nagradu.
Jeste, u Sanu su izložba Ljuboje Popovića, kao i izložba grafičkog kolektiva Otisak vremena 70 kroz večnost. Likovna galerija KCB-a naglasila bih izložbu Marka Stojanovića, Eksteritorije, Vladimir Sekulić, koji imao dve značajne izložbe i značajne, recimo, prosto u širim okvirima kao samostalne izložbe u galeriji KCB-a, ali i u galeriji Doma omladine. Brojne, brojne izložbe, među kojima bih posebno naglasila izložbe koje su se dešavale van Beograda, to je nešto što je veoma važno, ne samo kao decentralizacija, već kao zaista kvalitet koji donosi različiti...
I sad ja moram da kažem, da, bar ono što je bilo važno za arhitekturu, pomenuli smo Muzej savremene umetnosti, ovog puta je Dejan Todorović za obnovu i dogradnju Muzeja savremene umetnosti ušao sa tim svojim projektom rekonstrukcije prvi put u uži izbor 40 objekata za Evropsku arhitektonsku nagradu Mies van der Rohe. Ne zaboravimo, to je u suštini delo, remek delo modernističko Ivana Antića i Ivanke Raspopovića. Ove godine za tu Evropsku nagradu za arhitekturu Mies van der Rohe dobila je jedna rekonstrukcija, znači ne ne ono delo koje je prvi put, nego rekonstrukcije, to rekonstrukcije stambenog bloka iz 60. godina prošlog veka u Bordeauxu. Znači, naš muzej je bio vrlo dobro pozicioniran. Od objekata ja bih izdvojila poslovni objekat Roaming Group Gorana i Jelene Vojvodić. U stvari, to je priča da je jedan napušteni, nedovršeni betonski skelet postao jedna sasvim pristojna kuća i vrlo bitno promenio taj deo Beograda, ne centar grada, Južni bulevar, i negde se pokazalo kako se može u suštini i šta se može uraditi sa napuštenim objektima u našem gradu. Dve manifestacije, Salon arhitekture i Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, jedna koja nam vrlo precizno dijagnosticira stanje u tome šta smo imali od arhitekture u proteklim godinama i vidimo da arhitektura nije u Beogradu samo, nego ima i u Nišu, Kragujevcu, Čačku, Smederevskoj Palanci. U stvari, arhitekti naši, ako im se ne desi da odu u svet, a svi gledaju da odu, vraćaju se u svoje rodne gradove, tamo otvaraju biroje i nekako to kreće i se narudžbinama dobijaju nagrade, ali i menjaju ili podižu nivo kvaliteta urbane strukture ili urbanosti gradova iz kojih dolaze. S druge strane, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture koja jako radi na popularizaciji i čini mi se da je to nešto strašno važno, pre svega zbog toga što znamo da o najvažnijim stvarima ne odlučuju arhitekti, nego u ovom slučaju političari, a oni opet možda nekada su i mladi pa dođu na Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture pa vide i nauče nešto. Dve izložbe Aleksandra Stjepanovića u Art Galeri Kulturnog centra Beograda u okviru nedelje arhitekture. To je naš čuveni arhitekta. Ovde su bili izloženi njegovi blokovi 22 i 23. S kojima je on bio i prošle godine prikazan na reprezentativnoj izložbi Prema betonskoj utopiji arhitektura Jugoslavije 48. 80. u Njujorškom muzeju moderne umetnosti. Negde bi to rekla da kao da dok ne odemo sa svojom arhitekturom, umetnošću, predstavama ili čemu god u svet, kao da nas kod nas dovoljno ne cene. To je jedan izuzetno važan arhitekta koji je, on je ovo sradio sa dvojicom još arhitekata, sa arhitektom Jankovićem i Karadžićem od 68. do 77. godine. Jedna izložba koja je mnogima bila vrlo interesantna u Muzeju grada Beograda, stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1964. Angeline Banković i Zlate Vuksanović Macura, priča o tom razvoju urbanističkom i arhitektonskom Beograda u periodu od 150 godina, kako se menjao i kako je postajao ono što mi danas smatramo od orijentalne varoši modernim evropskim gradom, sa mnogo fotografija, crteža, planova i tako dalje i tako dalje. Imam minut da kažem da je bilo nekoliko vrlo važnih izložba. Srđana Veljovića, Zid 30 godina.
Izložbe fotografija.
Izložbe fotografija, izložbe Branibora Debeljkovića u galeriji Artget, Marije Mare Rosandić u galeriji Artget takođe. I možda se podsjetiti izložbe, setiti Boba Živkovića, retrospektivne u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Ne bih rekla da nam je bila nezanimljiva godina, možda smo videli mnogo toga što od gostovanja, pogotovo arhitektonskih i razgovora, čini mi se da ti razgovori u suštini su dosta važni, jer smo videli i autore koji su došli iz regije, koji su došli iz inostranstva. Skandinaviju smo u današnjoj emisiji dosta pominjali, ona je isto tako prilično važna, Austrija, sve te arhitekte i njihova dela smo videli negde što na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, što na raznim gostovanjima, tako da nekako nije da smo baš bili mimo sveta, iako se nekad osjećamo pa baš onako dosta zapostavljeno. Tako, nije što se arhitekture nije bila onako strašna godina kao što ljudi kažu, recimo, za pozorište. Inače, Bobo, hvala što si mi bila, kako da kažem, sparing partner za ovaj kraj današnje emisije U prvih pet. Slušamo muziku i da odjeva.
Good night, ladies. night.
Lud Reed za kraj. Tanja Kosanović muzika, Ivana Krstanović, Igor Žiković ton, organizacija Verica Gajević. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i do slušanja.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila love, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, it's time to say goodbye. Bye-bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies, ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo, but I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now if I was an actor or dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of starbreak is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watch the network news. Oh, whoa, whoa. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Ah, anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I need to tell you everything.